بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin wal-Ansar yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa dijaga serta dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan duha kali ini, kajian kita adalah terkait tentang keadaan manusia di sekitar kita, khususnya orang-orang Muslim yang beragama Islam, tetapi mungkin bisa dikatakan sangat disayangkan keadaan orang Islam di zaman sekarang tidak banyak mengetahui apa hakikat agama Islam, sehingga terjadilah suatu keadaan yang kurang stabil di dalam memahami ilmu tauhid, demikian juga ilmu akidah serta ilmu manhaj. Tentu kita mengetahui bersama bahwa Islam adalah agama yang pertama kali mewajibkan umatnya untuk bertauhid, sebab tauhid ini merupakan sebab diciptakannya kita. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya. Bahkan setiap hari kita sebagai warga muslim selalu menghadirkan surat Al-Fatihah di setiap kali salat kita, apakah salat wajib ataupun salat sunnah. Kita membaca di situ Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah wahai Allah Subhanahu wa taala kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah Subhanahu wa taala kami mohon pertolongan. Tentunya seorang muslim dan muslimah ketika membaca ayat ini berarti seakan-akan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan ibadahnya dengan cara bertauhid. Namun apa yang terjadi di sekitar kita? Kesyirikan dari berbagai macam bentuknya sangatlah menyebar di mana-mana. Apakah kesyirikan yang paling kecil sampai kesyirikan yang paling besar. Atau mungkin sebagian kaum muslim di samping mereka menganggap perkara syirik adalah perkara yang remeh, yang kecil. Ditambah lagi tidak konsisten dalam menjalankan sholat lima waktu yang Islam wajibkan kepada dia. Berarti keadaan seperti ini jelas keadaannya enggak stabil. Kaum muslim mengalami krisis dari berbagai macam masalah. Dari mulai masalah tauhid, kemudian beralih kepada masalah akidah, sampai yang terakhir beralih kepada perkara manhajiyah. Dalam keadaan kita beragama Islam tetapi tidak tahu bagaimana cara, metode, jalan yang harus kita tempuh untuk beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu ungkapan, satu poin saja dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahmatullah alaih di dalam kitab beliau yang sangat viral di tengah-tengah kita, yaitu Syarh Sunnah. Satu poin ini mungkin bisa menjawab dan bisa memberikan solusi kepada kita semuanya supaya kita tidak menjadi warga muslim, warga mukmin yang mengalami krisis dalam masalah tauhid, akidah ataupun manhaj. Kita merasa kebingungan dulu krisis ekonomi. Padahal krisis dalam masalah ilmu akidah dan manhaj lebih membahayakan kita. Karena ini berkaitan dengan ibadah dan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan dunia tidak ada masalah, tapi kehilangan agama jelas sangat bermasalah. Marilah kita simak bersama-sama pembelajaran tentang masalah ini melalui karya tulis Imam Al-Barbahari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil dari kitab Syarh Sunnah satu poin saja, yaitu poin yang ke-94. Poin yang ke-94 ini beliau sangat berkata panjang lebar. Tetapi kita semua berharap bisa menyelesaikan satu poin, kemudian bisa memahaminya dengan baik, sehingga benar-benar kita bisa menjadi warga muslim yang terus menerus lebih mementingkan perkara tauhid kita, akidah kita, dan manhaj kita. Qala al-imamu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Telah berkata sang penulis, yaitu Imam Abu Muhammad yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Khalaf, atau yang sering lebih kita kenal beliau dengan sebutan Imam Al-Barbahari. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa'lam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qal sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahida wa hiya al jama'ah. Qila ya Rasulullah, man hum? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda tentang keadaan perpecahan umat, baik umat zaman dahulu atau umat zaman sekarang, umat beliau. Maka beliau bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Dalam lafaz yang lain, sebelum kalimat ini beliau mengkhabarkan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Yahudi, jumlahnya 71 golongan. Adapun kaum Nasrani jumlahnya 72 golongan. Sekarang umat beliau diberitakan akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini namanya hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan apa? Umat. Yang tentunya derajat hadis ini tidak bisa kita ragukan, karena seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah zaman dahulu sampai zaman sekarang mengatakan minimalnya hadis ini adalah hasan li ghairihi. Hasan karena banyak apa? Jalur. Banyak jalan. Makanya dikatakan hasan li ghairihi. Tapi tetap termasuk hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka jangan percaya beberapa orang-orang yang terlibat dalam kelompok sesat mengatakan lemahnya hadis ini. Hadis perpecahan umat adalah hadis yang apa? Lemah. Karena bagaimana kok Nabi memberitakan tentang perpecahan umatnya sementara kita dilarang berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah oleh kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan jangan berpecah belah. Anggapannya orang ini antara ayat dan hadis iftiraqul ummah saling apa? Kontradiksi. Padahal tidak. Kenapa? Karena ayat memang melarang perpecahan. Sekarang hadis bukan berarti memerintahkan perpecahan. Kecuali makna hadis memerintahkan apa? Perpecahan, baru saling kontradiksi. Hadis ini adalah hanya penghabaran Nabi. Umatnya berpecah belah menjadi 73 golongan. Makna dari penghabaran ini justru adalah tahdzir, peringatan buat kita supaya kita jangan berpecah belah. Supaya kita jangan apa? Berpecah belah. Sebagaimana Nabi mengkhabarkan nanti dari kalangan umatku akhir zaman banyak yang menghalalkan zina, menghalalkan musik, kemudian menghalalkan sutra bagi kaum lelaki. Ini adalah pengkhabaran, tapi maknanya tahdzir, peringatan, jangan sampai kita menghalalkan zina, musik, dan juga apa, sutra bagi kaum lelaki. Berarti konteksnya pengkhabaran maknanya adalah apa? Tahdzir, peringatan. Dengan demikian tidak ada kontradiksi dengan ayat Allah surat Ali Imran, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Terlebih-lebih hadis ini alhamdulillah sampai zaman sekarang para ahli hadis besar menyatakan kesahihannya dan kehasanannya. Di antara mereka adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setelah Nabi mengkhabarkan tentang umatnya berpecah belah menjadi 73 golongan, beliau bersabda, kulluha finnar, seluruhnya masuk ke dalam api neraka, illa wahida, kecuali satu, wahiyal jama'ah, yang selamat sehingga bisa dikatakan sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah al-jama'ah. Waktu itu Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Karena para sahabat ingin menjadi golongan yang apa? Yang selamat. Ingin menjadi warga muslim yang betul-betul akidah dan manhajnya lurus. sehingga insya Allah selamat dari ancaman api neraka. Nabi menjawab, al-jama'ah adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang saya dan para sahabatku berjalan di atasnya pada hari itu. Maksudnya adalah al-jama'ah, siapa saja yang beragama tetapi dengan cara melihat bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Ini merupakan akidah dan manhaj. Kita harus berkeyakinan, ini namanya akidah. Apa itu Islam? Islam yang benar harus sesuai dengan bimbingan siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian bagaimana caranya untuk memahami sabda-sabda Rasul? Melalui pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah manhaj yang benar. Metode dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditempuh oleh setiap individu muslim dan muslimah. Makanya banyak para ulama yang mengatakan, di antaranya juga Imam Al-Barbahari, annal islam huwa sunnah wa sunnatahiyal islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Apa artinya ungkapan tersebut? Artinya adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Subhanahu wa taala menjelaskan ungkapan ini, beliau berkata, seorang muslim bisa dikatakan muslim yang baik kalau dia beragama melalui sunnah Rasulullah. Kemudian siapa yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika dia beragama berarti telah menegakkan agama dengan cara yang baik dan benar. Karena enggak mungkin kita beragama Islam tanpa bimbingan Nabi. Kita enggak bisa sholat, bagaimana caranya? Kita enggak bisa puasa. Kita enggak bisa haji, bagaimana caranya? Sebab penjelasan-penjelasan itu secara terperinci hanya ada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya Imam Al-Barbahari mengatakan, hakada kana ad-dinu ila khilafati Umar. Demikianlah dahulu agama ini masih sangat baik, sangat lurus sampai pada khilafah, kepemimpinan yang dipegang oleh Umar bin Al-Khattab. Wa hakadha kana fi zaman Uthman. Demikian juga sampai pada zaman khilafah yang dipegang oleh Uthman bin Affan. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, perkara agama Islam masih sangat kokoh di saat yang memegang kekhilafahan adalah Umar sampai Uthman. Meskipun bibit-bibit kesesatan sudah sedikit kelihatan waktu itu, sehingga umat sudah mulai inginnya bercerai belai, tapi belum nampak jelas. Karena waktu itu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau sempat bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah? Kenapa umat Islam inginnya berbeda pendapat, bercerai berai, berpecah belah? Kenapa wahai Ibnu Abbas? Athar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Kenapa wahai Ibnu Abbas umat inginnya berbeda pendapat, bercerai-berai, berpecah belah? Wa rabbuha wahid, padahal Rabbnya satu. Wa nabiyuha wahid, nabinya pun satu. Wa qiblatuha wahida, kiblatnya pun apa? Satu. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, sebab perpecahan mereka karena meninggalkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka krisis dalam manhaj. Bagaimana cara mengambil jalan yang benar dalam beragama? Yang seharusnya melalui pemahaman para sahabat, mereka tidak. Kata Ibnu Abbas, mereka yang inginnya berselisih, berpecah belah, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan tidak tahu makna-maknanya, tetapi memberat-beratkan diri untuk memiliki hematnya masing-masing tentang Al-Quran tersebut yang mereka baca. Padahal dulu para sahabat ketika membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dalam keadaan paham apa yang mereka baca, untuk masalah apa. Berarti tentunya yang tidak paham harus mengembalikan kepada generasi yang apa? Yang paham, biar bisa selamat. Tapi nyatanya tidak. Kata Ibnu Abbas, mereka lebih berani untuk memahami Al-Quran dengan pemikiran-pemikirannya masing-masing. Oleh sebab itulah terjadi perpecahan. Meskipun kiblatnya satu, Robnya satu, dan nabinya berapa? Satu. Falamma qutila Utsman, kemudian Imam Barbahari melanjutkan ungkapannya, maka ketika sahabat Nabi Utsman bin Affan qutil, terbunuh, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, muncullah, datanglah perbedaan-perbedaan dan kebid'ahan-kebid'ahan secara terang-terangan. Di saat Utsman bin Affan apa? Sudah terbunuh. Karena terbunuhnya Utsman adalah melalui kelompok sempalan sesat, yaitu Syiah As-Saba'iyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba waktu itu. Abdullah bin Saba seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Langkahnya Abdullah bin Saba untuk menghancurkan Islam, jadi dai dulu. Setelah sudah mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah umat, baru merencanakan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dalam keadaan umat sudah percaya kepada Abdullah bin Saba, ternyata Utsman merebut kekuasaan Ali. Ternyata Utsman begini dan begitu. Radhiyallahu ta'ala. Akhirnya terbunuhlah beliau. Radhiyallahu ta'ala. Terang-terangan berarti ya. Mereka wasaron nasu ahzaban wasaru firqan, jadilah manusia waktu itu berkelompok-kelompok dan berfirqah-firqah. Faminan nasi man sabata 'alal haqq, namun meskipun merajalela kesesatan, kebatilan dari Abdullah bin Saba dan pengikutnya, ada di antara manusia yang lain yang tetap konsisten, yang tetap kokoh alal haq, di atas kebenaran. Inda awwali taghyir, di saat pertama kali terjadi perubahan umat seperti ini. Wa qala bihi, dan selalu mengatakan dengan kebenaran, wa amila bih, mengamalkannya, wa da'an nasa ilai, mendakwahkan kebenaran kepada seluruh manusia. Meskipun Abdullah bin Sabah merajalela kejahatannya, tetapi di saat kepemimpinan dipegang oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliaulah yang tetap kokoh di atas kebenaran. Kemudian merencanakan Abdullah bin Sabah serta pengikutnya waktu itu dikumpulkan menjadi apa? Satu, untuk dikasih hukuman had. Karena mereka jelas murtad, iya enggak? Abdullah bin Sabah sudah menganggap bahwa pada diri Ali bin Abi Thalib sifat ketuhanan. Ini tentu pemikiran yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka Ali bin Abi Thalib karena sebagai penguasa setelah Utsman bin Affan, langsung merencanakan Abdullah bin Sabah dan pengikutnya harus dikumpulkan menjadi satu supaya mereka diberi had. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka penggallah dia, matikanlah dia, bunuhlah dia. Setelah mereka sudah dikumpulkan menjadi satu, pada khilafah Ali bin Abi Thalib, langsung mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sampai mati. Namun mereka berada di atas kesesatannya terus menerus, karena sempat mengucapkan Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, tidaklah yang membakar kami kecuali Tuhan yang menciptakan api. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Meskipun waktu itu cara yang dilakukan Ali bin Abi Thalib membunuh para murtad diingkari oleh sahabat yang lain, seperti Ibnu Mas'ud, demikian juga seperti Ibnu Abbas, sebab keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam bersabda, innahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang menciptakan api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita yakini ini sebatas ijtihad, ya, bukan berarti terdapat celaan untuk sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Setelah sudah musnah Abdullah bin Sabah beserta pengikutnya, muncul pemikiran-pemikiran berikutnya. Datang kelompok-kelompok sempalan berikutnya, seperti yang terkenal dengan Khawarij, ya. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena dari kata al-khuruj, keluar, memberontak. Pemikiran utama mereka adalah dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu memberontak pemerintah. Itulah anggapan mereka sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang lain yang jelas-jelasan menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib wafat di tangan siapa? Di tangan mereka Khawarij. Waktu itu ditikam dari belakang ketika beliau mau berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk sholat subuh, ya. Karena zaman dahulu kan tidak ada lampu-lampu jalan, nah seperti sekarang banyak lampu-lampu jalan sehingga kelihatan orangnya. Kalau zaman dahulu tidak ada lampu-lampu listrik begini, maka sebagian riwayat hadis menjelaskan sampai-sampai mereka itu kalau sholat subuh jadi makmum di belakang Rasul dalam keadaan orang yang di samping mereka tidak paham betul siapa, karena belum jelas. Kemudian Rasulullah memperpanjang sholat subuh. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka para sahabat tahu, oh di samping saya Abu Bakar, oh di samping saya Ibnu Umar. Kalau waktu takbirnya pertama itu belum jelas, nggak tahu. Nah, maka seorang khawarij untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mencari waktu seperti itu. Gelap, biar enggak jelas, kemudian dari belakang lagi. Berarti tikaman-tikaman bukan dari seorang pemberani, tetapi pengecut. Dari belakang sih nikamnya. Wafatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Selanjutnya Imam Al-Barbahari mengatakan, fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah. Maka urusan agama ini masih lurus kembali karena melalui Thaifatul Mansurah tadi, Ahlul Haq, sampai berlalunya tabaqah yang keempat. Tingkatan yang keempat dalam masalah kepemimpinan maksudnya adalah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an fi khilafati bani fulan, ketika dipegang kepemimpinan ini oleh bani fulan. Yang dimaksud bani fulan ini adalah waktu itu khilafah bani Umayyah. In qalaba zaman, zaman mulai berubah lagi. Wa taghayyaran nasu jidda, manusia di zaman itu juga sudah mulai banyak perubahan dan berubah sikap. Wa fasyatatil bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan juga merajalela, tersebar. Dan yang parahnya lagi, wa kathurat du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jaba'ah. Ketika kepemimpinan dipegang oleh bani fulan, yaitu bani Umayyah, mulai banyak duat para da'i ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah, yang menyeru kepada bukan jalan kebenaran dan jalan jamaah. Artinya seorang da'i yang menyeru kepada suatu kelompok atau kepada pemikirannya sendiri atau kepentingan pribadinya. Dan ini yang diisyaratkan jauh-jauh oleh Nabi. Mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam, yang harus kita perhatikan. Ternyata istilah da'i sesat bukan istilah yang keras, tetapi memang lafaz sendiri itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i penyeru kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Demikian riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang memenuhi da'i ini, niscaya seluruhnya akan dilempar ke dalam api neraka jahannam. Kenapa munculnya para da'i yang ditokohkan oleh masyarakat Islam, padahal hakikatnya dia menyeru kepada jalan selain kebenaran dan jamaah? Karena sudah mulai apa? Berkurangnya ilmu agama. Semakin berkurangnya ilmu agama, semakin dimatikannya ilmu agama, yang muncul adalah kebalikannya. Kebodohan-kebodohan, kesesatan-kesesatan. Ketika berkurangnya alim, seorang ulama, maka yang muncul adalah seorang jahil, seorang munafik yang pandai silat lidah, kata Rasulullah. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang hadis ini kalau saya melihat kitabnya Syekh Al-Albani, beliau mensahihkan. Demikian juga guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menghasankannya. Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Yang paling saya khawatirkan atas umatku adalah muncul di tengah-tengah mereka para tokoh, para pemimpin yang menyesatkan. Ditafsirkan oleh para ulama, sepaham kami, para pemimpin yang menyesatkan itu ada dua. Pertama, para pemerintah yang jahat. Yang kedua, para ulama, ulama-ulama su. Artinya seorang da'i penyeru kepada jalan apa? Kesesatan. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah bersabda, ini juga dihasankan oleh Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Di antara sesuatu yang paling saya khawatirkan atas umatku adalah muncul di tengah-tengah mereka seorang munafik, pandai silat lidah. Seorang munafik pandai silat lidah. Sudah muncul waktu itu di zaman Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah. Dia munafik tulen jelas, ya. Kemudian dia pandai silat lidah, karena dia bisa mengajak umat sehingga umat pada percaya. Akhirnya umat dijadikan sebagai wayangnya Abdullah bin Sabah untuk sama-sama merencanakan membunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sudah muncul. Waktu itu sempat hilang dan berkurang karena kekokohan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul lagi di sini, kata Imam Al-Barbahari, ketika dipegang kepemimpinan oleh Bani Umayyah. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwah, kita bisa membuktikan sendiri, kalau ilmu agama semakin dilupakan, semakin diabaikan, yang muncul adalah kebodohan-kebodohan. Kalau ulama semakin berkurang karena wafatnya beliau-beliau, yang muncul adalah apa? Ru'usal juhal, para pembesar-pembesar yang hakikatnya bodoh tetapi diulamakan. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Mereka selalu berfatwa tanpa adanya ilmu sehingga bisa sesat dan menyesatkan. Wa waqa'atil mihan fi kulli syai'. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, terjadilah fitnah-fitnah dalam segala sesuatu. Lam yatakallam bihi ashabu Rasulillah. Tidak pernah dibicarakan hal itu oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Wada'au ilal furqah. Mereka, para da'i-da'i tersebut, selalu mengundang perpecahan umat. Seperti terjadi pada zaman Imam Ahmad rahimahullah. Seorang da'i tulen dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah bernama Ibn Abi Du'ad menyebarkan pemikiran yang tidak pernah dibicarakan oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu Al-Quran adalah apa? Makhluk. Sempat waktu itu ketika terjadi perdebatan antara Ahmad bin Hanbal dan Ibn Abi Du'ad, Imam Ahmad bertanya, ajaran yang kamu ajarkan wahai fulan, Al-Quran itu makhluk, apakah memang ada dari Nabi? Dia jawab, tidak ada. Atau mungkin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, demikian juga Ali. Dia jawab, tidak ada. Coba ya. Dalam keadaan keyakinan ini harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah waktu itu. Dalam keadaan keyakinan ini dijadikan sebagai agama yang benar, tapi nyatanya tidak pernah dibicarakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa yang diinginkan oleh Ibn Abi Du'ad? Furqah, jelas, perpecahan. Dan makanya waktu itu langsung dijawab oleh Imam Ahmad, kalau Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan, terus kamu ajarkan, kira-kira siapa yang lebih tahu tentang agama ini? Apakah kamu atau Rasulullah dan para sahabatnya? Di saat Ibn Abi Du'ad terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka disimpulkan perdebatan dimenangkan oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, lalu dibebaskan beliau. Meskipun ketika awal dibebaskan dari penjara, ya, beliau tidak boleh ngisi-ngisi majelis taklim di masjid-masjid. Baru bolehnya di rumah-rumah saja. Kalau ada yang mau belajar kepada Ahmad bin Hanbal, ya harus datang ke mana? Ke rumah. Seperti ada seorang, kalau enggak salah namanya Abdurrahman bin Qasim ya, atau siapa, sudah senang-senang datang ke negerinya Imam Ahmad mau belajar. Tapi sepi, di setiap masjid enggak ada Imam Ahmad. Begitu bertanya kepada masyarakat, oh beliau belum boleh ngajar. Akhirnya setiap hari datang ke rumahnya Imam Ahmad untuk belajar. Inilah akibat munculnya kesesatan yang datang dari para da'i sesat. Bisa mengorbankan banyak umat. Tetapi alhamdulillah di saat itu, melalui kekokohan Ahmad bin Hanbal, agama Islam mulai mulia kembali. Makanya dinuturkan oleh salah satu guru besarnya Imam Al-Bukhari yang bernama Ali bin Abdul Al-Madini, bahwa a'azzallahu dina birajulain. Yang aku pahami, agama Islam dimuliakan oleh Allah melalui dua orang. Dulu pertama di zaman Ahmad, di zaman Abu Bakar, ketika terjadi fitnah Ridda. Adapun orang yang kedua adalah di zaman Ahmad bin Hanbal, ketika terjadi fitnah Khalqil Quran. Mereka selalu mengundang perpecahan, kata Imam Al-Barbahari. Wa nahar Rasulullah anil furqah. Padahal Nabi melarang kita semuanya dari apa? Perpecahan. Nabi melarang dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an melarang datang dai penyeru kepada kesesatan. Enggak masalah. Karena yang namanya perbedaan umat rahmat. Zaman sekarang begitu. Senjatanya selalu melalui hadis-hadis Rasulullah yang enggak sahih. Karena mereka tidak paham ilmu hadis. Melalui hadis-hadis yang maudhu', yang palsu mungkin. Seperti senjata mereka ikhtilafu ummati rahmah. Diderajatkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang batil. Enggak boleh dipakai. Karena secara sanad dan secara matan jelas menyelisihi. Tapi masih dipakai oleh mereka, para duat. Duat ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah. Dalam keadaan umat percaya. Nah inilah yang dimaksud. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Dan ini juga yang dimaksud. Ciri-ciri da'i penyeru kepada neraka jahannam. Nabi bersabda, hum qawmun min jildatina. Waitakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah suatu kaum dari kulit kita sendiri. Artinya dari bangsa Muslim. Kemudian yatakallamuna bi alsinatina, bisa berbicara dengan lesan-lesan kita, membawakan bahasa Arab, membawakan hadis, ya. Kemudian diputarbalikkan semua maknanya. Berarti ini krisis dalam masalah manhaj, karena mereka tidak mau mengambil pemahaman sunnah melalui siapa? Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, wa kaffara ba'dhum ba'dha. Dan bisa terjadi sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa kullun da'a ila ra'yi. Semua orang menyeru kepada pemikirannya. Wa ila takfiri man khalafa. Dan menyeru kepada gampang mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Muncullah jamaatut takfir yang suka mengkafirkan orang lain, ya enggak? Apakah mengkafirkan pemerintah atau mengkafirkan orang yang tidak berada di barisan mereka? Fadalla al-juhal war-ri'a wa man la ilma lah. Maka sesatlah yang menjadi korban, kata Imam Barbahari, pertama al-juhal, orang yang jahil. Yang kedua ar-ri'a, orang yang baru mengenal agama. Yang ketiga waman la ilmalah, dan orang yang tidak memiliki ilmu yang dalam di dalam urusan agama. Ini korbannya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Berarti antum semuanya kalau tidak ingin menjadi korban fitnah dari mereka, jangan sampai kita jahil. Berilmulah. Ilmu antum ini insya Allah yang akan menyelamatkan antum. Enggak perlu sibuk kesana kemari, semakin memperbesar fitnah. Tetapi berilmulah. Dengan sendirinya seakan-akan kayak ada remote. Kalau kita semakin berilmu, semakin belajar, itu akan membuat tameng buat kita, penjaga buat kita semuanya selamat dari fitnah. Kemudian wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya. Misi mereka, para da'i tersebut dan juga pengikutnya adalah menjadikan orang lain supaya rakus dan tamak dalam urusan dunia. Wa khawafuhum iqabat dunya, dan menakut-nakuti mereka kepedian-kepedian dunia, kesengsaraan-kesengsaraan apa? Dunia. Kamu kalau kayak gitu terus bakalan sengsara. Kamu udah punya anak banyak, udah begini aja. Nah, jangan ikut-ikutan kelompok itu. Wah, enggak ada yang maju, coba antum lihat mereka. Ada yang jadi pejabat enggak? Enggak ada. Menunjukkan kalau kayak gitu bakalan sengsara. Mau sengsara begitu. Menakut-nakuti orang dalam iqabud dunya, kepedian dan kesusahan dunia. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfi fi amri dunyahum. Maka mengikutlah mereka orang-orang yang benar-benar takut kehilangan dunia. Fasaratis sunnah wa ahlaha maktumain. Di saat itu berarti akan terjadi sunnah dan ahlu sunnah tersembunyi di sisi orang tersebut, di sisi orang tadi. Karena apa? Karena dia selalu mengikuti ajakan dai penyeru kepada kesesatan, kemudian juga teman-temannya, karena khawatir kehilangan dunia. Maka yang namanya sunnah dan ahlu sunnah jelas tersembunyi. Gak bisa melihat dengan bukti yang nyata di hadapan dia adalah batil menyelisih sunnah. Wa dhaharatil bid'ah, kalau sunnah dan ahlu sunnah merasa tersembunyi di hadapan orang, maka muncullah kebid'ahan. Wa fasad, dan tersebarlah kebid'ahan. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun. Lama kelamaan mungkin mereka bisa kafir min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Kemudian kata Syekh Imam Al-Barbahari, wa wada'ul qiyas, mereka selalu menggunakan dalam beragama bukannya pemahaman para sahabat, bukannya memakai Islam dengan bimbingan sunnah, tetapi menggunakan kias-kias yang rusak, yang salah. Wa hamalu qudratar rabb wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahihi ala uqulihim. Dan mereka memaknakan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya serta perintah dan larangannya dibawa kepada akal-akalnya mereka. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapatnya mereka. Fama wafaqa uquluhum qabilu. Menurut mereka, saking krisisnya dalam masalah ini, maka dalil yang mencocoki akal dan pendapat mereka bisa diterima. Wa ma lam yuwafiq uquluhum, dan yang tidak mencocoki akal mereka, raddu. Mereka tolak. Sehingga terjadinya apa? Terjadinya beragama dengan akal, pikiran, bukan dengan sunnah melalui pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fasarul islamu ghoriban wa sunnatu ghoribatan. Jadilah agama Islam yang dia anut sekarang merasa asing, dan sunnah juga merasa asing. Wa ahlu sunnah huroba, fi jawfi diyarihim. Kemudian orang yang berusaha menegakkan sunnah dalam beragama dianggapnya orang-orang asing dan aneh di wilayahnya mereka. Ini terjadi, ya, karena seseorang sudah mulai sibuknya perkara dunia, tidak mau benar-benar konsisten dan fokus memahami agama dengan cara yang baik. Bagaimana kalau datang syubhat dari dai-dai sesat, selalu ngikut terbawa arus karena pondasi ilmunya belum matang. Akhirnya begitu melihat orang yang mengamalkan sunnah dianggapnya orang-orang yang aneh. Padahal Islam adalah apa? Sunnah. Dan sunnah adalah Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini terakhir kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari. Intinya kita sudah menyelesaikan poin yang ke-94. Al-muadzin yu'adzin hafidhakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.